SBS Radio.
ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕር ዝጀመርኦ ዳግማይ ዝምድና ምዝባዕ ባህልን ቁጠባን ከም ዘጓነፈን ቀድማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቦም መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓንሳብ ክምዕብሉ ባህገሎም እዩ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዝምድና ክብርኽ ይደሊ እዩ ዝበሉ ዶክተር ኣብይ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ልዕሊ ዝኾነት ሃገር ምስ ኤርትራ ጥብቕ ዝምድና ከም ዘለዋ ኣብሪሆም እንተኾነ ርክበን ዳግም ክሕድሳ ምስ ጀመራ ምዝባዕ ባህልን ቁጠባን ከም ዝተኸስ ተረዲኦም ርክበን ሕጊ ዕርቦ ከይኸውን ንሱ ክሳብ ዝዕርይ ግዜ ከም ዝወስድ እውን ተዛሪቦም ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰዋኒናት ዘድሃበ መግለፂ ኣብዚ ቕንያት ዝሃቦ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝቕፅል ዓመት ክኸውን ባህጊ ይወደ ከም ዝኾነ ብምሕባር እንተኾነ ምስተፈላለዩ ውዳበታት ፖለቲካ ልዝብ ምክያድ ከም ዘድሊ ተዛሪቦም ልዝብ ይጠልብ ይምባሎም ግን ካብ ስሪት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይሕንግድሉ ዝብል ወቐሴታታት እናቐረበሎም ይርከብ ኣባላት ኢህወደግ ዝኾነ ሕወሓትን ኣዴፓን ነንሕድሕደን ዝተወቃቐሳሉ ናይ መግለፂ ምልውዋጣት ኣብ ፖለቲካ ዓለም ዘሎ እዩ እንተኾነ ብኡልክዕ ክኸውን ኣይ ምተገብኦን ነይሩ ዝበሉ ብቐጻሊ ግን ንክላዘባሉ መድረክ ከም ዝክፈት ተዛሪቦም ጉዳይ ሲዳማ ከዓ ንቦርድ መረፃ ዝተዋብዕ እዮ ከም ዝኾነ ረድዮም ኣብቲ ሕቶ ጉዳይ ክልል ጉዳይ ክፍፍል ሃብትን ሕጋውነትን እውን ኣገደስቲ ከም ዝኾኑ ተዛሪቦም እቲ ብባህር ዳር ጀሚሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ልሒኹ ወታደራዊ መኮንናትን ፖለቲከኛታትን ዝቐሰፈ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድምፂ ንምዕፋን ይጥቀመለሎ እዩ ዝበሃል ነገር መንግስቲ ከምኡ ዓይነት ድሌት የብሉን ኢሎሞ እቲ ፍጻመ መንግስቲ ውልቀ መላኽን ክኸውን ዝደፍአ ነይሩ ዝበሉ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ ምስቲ ጉዳይ ዝዛመዱ ልዕሊ 2200 ሓበሬታታት ናብ ኢዱ ከም ዘእተወን ልዕሊ 350 ተጠርጠር ተኣሲሩ ካብኣቶም እቶም 250 ሰባት ኣጻሪዩ ከም ዝፈትሖምን ነቶም እቲ ግን ጉዳዮም እናጻረየ ከም ዘለዎን ተዛሪቦም ዘረባ ፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ዘቆጥዖም ተጋሩ ተቃውሞኦም ብዝተፈላለዩ መልክዓት ይገልጹ ኣለዉ ፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ወይዘሮ መዓዛ ኣሸናፊ ኣብዚ ቕንያት ኣብ ኣኼባ ብዛዕባ ፍትሒ መብርህ ናሃባን ከለዋ ብሕጊ ክሕተቱ ዝግብኦም ሰባት ኣብ ዝተፈላለያ ክልላት ተሓቢኦምን ከለዉ ከመይ ኣቢልኩም ኢኹም ፍትሒ ክነስፍን ኢና ትብሉ ዘለኹም ዝብል ሕቶ ኣብ ዝሃቦ መልሲ እዩ ጠንቂ እቲ ቁጥዐ ኮይኑ ዘሎ ፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ወይዘሮ መዓዛ ነቲ ሕቶ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ኣይዘንሃወር ዝተባሃለ ፕሬዚደንት ኣብ ዝነበረ ሉእዋን ከምቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ሓንቲ ክልል ሓንጊዳ ነይራ እቲ ፕሬዚደንት ብቐጥታ ሰራዊት ሰዲዱ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምስኣተዋ እዩ ሕጊ ክኽበር ዝኽኣለ ንሕና እውን ፍትሕ ንምስፋን ክንብል ከምኡ ክንፍፅም እዩ ዝግበአና ዝብል እምነት ኣለኒ እቲ ረቂቑ ዘሎ ሕጊ ኣይፍርምን ዝበለት ሓንቲ ክልል ጥራሕ እያ ኢለን ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘጽደቆ ረቂቕ ሕጊ ኮሚሽን ወሰንን መንነትን ወከልቲ ትግራይ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ከም ዝነጸግ እውን ባይቶ ትግራይ እውን ብትሪ ከም ዝተቃወመን ይዝከር ኣንጻር እቲ ተም ፕሬዚደንት ኣብዚ ቕንያት ዝተዛረብኦ ዘረባ ዘቕንዑ ተቃውሞታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያን ዓለምን ዘለዎ ተጋሩ ብማዕኸናት ዜናን መርበባት ሓበሬታን እናቃልሕሉ ዘለዎ ኮይኖም እተን ፕሬዚደንት ፍትሒ ከስፉ ናብ ክንዲ ዝሰርሓ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ኣውየን ዝብል ምክንያት ከም ዘለዎም እዮም ዝገልጹ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝውትር ዝኾነ ኣብ ጎደና ምልማንን ንግዲ ዝሙት ንምክልኻል ብዕቱ ክሰርሕ ከም ዝተበገሰ ምምሕዳርታ ከተማ ኣፍሊጡ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘቃንዖ ኣኸባብታ ከተማ ዝዝውትር ኣብ ጎደና ምልማንን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እታ ከተማ ዝስትውዕል ንግዲ ነብስኻ ሸጥካ ምንባርን ንምክልኻል ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓድን ካልኦት ኣካላትን ዝስርሐሉ ረቂቕ ሕጊ ከም ዘሰናድእ ሓቢሩሎም ሰደድ ቡን ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ 13 ዓመታት ብዘይተርኣየ መልክዑ ኣብዚ ዓመት ከም ዝሓሰረ ተገሊጹ በዓል መዚ ቡንን ሻን ኢትዮጵያ ምስ ሰደድቲ ቡን ኢትዮጵያ ብዝኸፈተ መድረኽ ከም ዝገለጾ ዋጋ ቡን ኣብዚ ዓመት ጥራሕ ብ15 ሚእታዊት ከም ዝሓሰረ ዘኻኺሩ ብቐንዱ ከዓ ኣብቶም ዝሓለፉ 13 ዓመታት ከም ዘይተለምደን እዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ከም ዝተኸስተነ ረድዩኣሎ ዝተወደበ ክትራን ዝዕድገ ሃገራት ውዕልን ምቁራፅንን ናብ ወፃኢ ክልኣኽ ከሎ እሴት ዘይምውሳኹን ጠንቅታት እቲ ምሕሳር ሰደድ ቡን ከም ዝኾነ እውን ኣብሪሂሎም መድረኽ ልዝብ መራሕቲ ኦሮሞን ክልል ሶማሊን ኣብ ጅግጅጋ ይቃንዕ ኣሎ እቲ ትማል ሰንበት ዝተጀመረ መድረኽ ልዝብ ፕሬዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣይተ ሽመልስ ኣብዲሳን ምክትል ፕሬዚደንት ሶማሊ ኣይተ ሙስጠፋ መሓመድን ዝርከቦም ላዕለዎት ሰብ መዘተን ክልላት ኣባገዳታት መራሕቲ ሃይማኖትን ወከልቲ ህዝብን ከም ዘለውሉ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ሰላቲ ኣብ ትግራይ ዝተጣየሸ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ዘተባብዑ ውፅኢት ከም ዝተረኸበ ብማዕርግ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዱስትሪን ትግራይ ዶክተር ኣብርሃም ተኽስተ ተዛሪቦም ዶክተር ኣብርሃም ኣብ ካልኣይ ዙርያ መድረኽ ፌስቲቫል ዳያስፖራ ትግራይ እዚ መብርሂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ግደ ዳያስፖራ ውሕድ ከም ዝኾነ ረድዮም ሰላቲ ዝተጣየሸ ኮሚሽን ዘተባብዕ ዓወት ይርከብ ስለ ዘሎ ነብሲ ወከፍ ዳያስፖራ ኣብዚ ጉዳይ ክሳተፍ እውን ፀዊዖም ጎና ጎን እዚ መበል 45 ዓመት ፅምብል ምጥያሽ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ተኸቢሩ ኣሎ ኣብቶም ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይና ማሕበራዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ውራያት ትግራይ ብዕቱብ ክሰርሕ ከም ዝፀንሐት እውን ተሓቢሩ እዩ። ብሰንኪቲ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዝነበረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ካብ መረበቶም ንዝተመዛበሉ ተጋሩ ክትሕግዝ ከም ዝፀንሐትን መንግስቲ ትግራይ ንልምዓት ትግራይ ኣብ ዘቕረቦ መፀዋዕቲ ኣቶት 250,000 ዶላር ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ከም ዘወፈየትን እውን ተገሊጹ እዩ። ኣብ ትግራይ ክቃናዕ ዝቐነየ መድረኽ ምሁራን ተጋሩ ጸገም ህዝቢ ትግራይ ብሳይንሳዊ መገዲ ንምፍታሕ ኣብ ዝሕግዙ 14 መፅናዕትታት ዛትዩ ጉባኤኡ ዛዚሙ። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብቲ መዛዘሚ ተረኺቦም ኣብ ዘሕለፈዎ መልእኽቲ ምሁራን ትግራይ ንዝገበርዎ ተበግሶ ንኢዶም። እቶም ምሁራት ካብ ዘጽንዕዎ መጽናዕትታት ገለ እውን መንግስቲ ኣብ ስርሑ ከም ዝጥቀመሎም ተዛሪቦም። እቶም ተሳተፍቲ ኣብ ዘውፅዎ በዓል 7 መግለፂ ቅዋም ድማ ህዝቢ ትግራይ ካብ ጸገማቱ ኣብ ውሕድ እዋን ክናገፍ ብዕቱ ከም ዝሰርሑ ረድኦም ኣለዉ።
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.